две от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество под председателството на вицепремиера Зинаида Златанова, което се проведе на 15 юли.
Уважаеми колеги, днес в дневния ред на Националния съвет за тристранно сътрудничество имаме 5 точки. Петата е разни. По дневния ред има ли коментари и предложения или може да го приемем в този вид? Разни. Значи общ законопроект за не е до... А четвъртата е разни, извинявайте, да. Значи четири точки. Четвъртата е разни. Няма предложение за нови точки или разместване, може да приемем дневния ред. По точка първа, общ законопроект за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение, внесен от група народни представители. Доколкото разбирам, материалите са поканени вносителите на законопроекта, но няма да успеят да присъстват. Така или иначе материалите са изпратени. Минал е материала на две комисии. Приложени са ли протоколите от заседанията на комисиите. И има ли коментари, предложения по законопроекта? Заповядайте, Крип.
Благодаря. Както виждате в материала, внимание, че този законопроект миналата седмица беше приет в Народното събрание на второ четене, поне информацията е изследената от наша страна и смятам, че сега каквото и по-различно да дадем, ние всъщност официално сме дали становище и въпреки негативното ни отношение, в момента абсолютно безпредметно отново да повторим също, така че ви внасяме нашите си бележки.
Благодаря ви, госпожо председател. Асоциацията на индустриалния капитал в България нееднократно е изтъквала необходимостта от реформа в професионалното образование, тъй като в момента потребностите на пазара на труда са едни, а образователната система готви други кадри, няма съответствие. Ние сме предложили и подкрепили въвеждането на дуално обучение, както и защитени професии поради недостига на технически кадри. Но в същото време по предлагания законопроект, който всъщност е обединение на два отделни законопроекта, внесени в Народното събрание, ние имаме много сериозни възражения. И по двата законопроекта отделно Асоциацията на индустриалния капитал в България има становища, които са внесени по надлежния ред. В Икономически и социален съвет беше обсъждан също този въпрос, като отделните законопроекти по тях има редица бележки Икономически и социален съвет. Тук, между прочим, и докладчика по темата, господин Бранков, предполагам, че той ще вземе отношение. Позволете ми в рамките на нашето време от нашата делегация по конкретни бележки да представи на вашето внимание господин Теодор Дечев.
Уважаема госпожо заместник министър-председател, госпожо заместник министър, уважаеми колеги, това становище, което днес представяме, не е някакво инцидентно хрумване на Асоциацията на индустриалния капитал. То се предшества поне от две други становища. Едното е по двата законопроекта, които бяха внесени в периода ноември-декември 2013 година. Другото е отправено към Икономическия и социален съвет, който, както стана дума, също излязъл със свое становище. Значи, за да не внасяме никакви политически нюанси и конотации, аз ще наричам двата законопроекта. Единия внесения на 12 ноември, а другия внесения на 3 декември. Обстоятелствата са такива, че още когато сме коментирали първите два законопроекта, ние сме приели като цяло законопроекта, внесен на 3 декември, и сме отхвърлили като цяло законопроекта, внесен на 12 ноември. За съжаление, в последствие, по силата на парламентарната процедура, двата законопроекта са обединени в общ законопроект, в който един от двата закона е надделял. Съвсем кратичко аз ще представя нашите основни възражения. Първото е свързано с изискването за въвеждане на собствена материална база. Това става в промените в член 49А от досегашния закон, в който се въвежда изискването центровете за професионално обучение да имат собствена материална база. Само по себе си това е общо взето безсмислица, защото по този начин законодателя казва на някой, който се занимава с някаква дейност, каква стратегия да приеме, когато я изпълнява. До сега практиката е показала по безспорен начин, че наличието на собствена материална база не е критерий за високо качество на професионалното обучение. Има твърде много наброй професионални училища и гимназии, които са загубили тотално доверието на и на родители, и на ученици, и на обучаеми, независимо, че разполагат с една доста прилична материална база. Следващото ни възражение е свързано с вменяването на организациите на работодателите да осигуряват условия за провеждане на практическата част на дуалното обучение. И това става с новите записи в член 56 закона от професионалното обучение и образование, където изрично се записва, че работодателите осигуряват условия за провеждане на практическата част на дуалното обучение в предприятията. И пак в този дух е един друг член, който подчертава, че обучението по член 5, алинея 4 се финансира от работодателя. На практика излиза, че с предложения законопроект се предлага да се въведе дуално обучение, което хем да се провежда единствено по договор между професионална гимназия и работодател, хем работодателя не само да осигурява базата за практическото обучение, но и да заплаща самото обучение. Асоциацията на индустриалния капитал смята, че въвеждането на така наречената програма Ж е излишно. Дуалното обучение може да се провежда и по всички съществуващи до момента рамкови програми, като от правната точка е конкретната професия. Ние силно възразяваме срещу необоснованото въвеждане на задължително подновяване на лицензиите на центровете за професионално обучение на всеки 5 години. Значи и в момента се извършва непрекъснато актуализиране на всичко, което е свързано с дейността на центровете за професионално обучение. От гледна точка на това, предложението може да се квалифицира като неадекватно. Единственото смислено обяснение е, че по този начин се създава един хубав ред на всеки 5 години да се събират едни такси. Смятаме за неадекватен и текста, в който е записано, че не се допуска замяна в лицензията на отпаднала от списъка професия или специалност, нова или друга подобна. Следващото ни възражение е свързано с необоснованото закриване на центровете за квалификация на обучаващите и създаването на центрове за нови знания. Новите формирования, центровете за нови знания, трябва да са юридически обединения между Министерството на образованието, науката и браншовите организации. А тук вече почва да се губи яснотата относно ролята на конкретния работодател с неговата конкретна материална база, съответните му ресурси от специалисти, преподаватели, професионалисти и т.н. Истината е, че нито Министерството на образованието, науката, нито браншовите организации могат да провеждат практическо обучение. Тази функция могат да правят единствено индивидуалните работодатели, просто защото само те разполагат с съответните адекватни ресурси. Асоциацията на индустриалния капитал не приема предложението за отпадане на степените на образование. Сега с новия законопроект, впрочем, се прави реформа в сферата на професионалното образование и обучение, като се въвеждат единици резултати от кредити. Ние не отричаме смислеността на това намерение като цяло, но при сегашното състояние на системата на професионално обучение и образование смятаме, че имаме основателното, така основанието много да се безпокоим, че в момента по този начин там ще настъпи хаос. Важни бележки бих казал по въпроса за списъка на защитените професии. В законопроекта са предложени два варианта. Първият е стандартният вариант. Създава се на държавно ниво списък на защитените професии. Вторият вариант предвижда възможността на областно равнище да се създават защитени професии. След консултации с нашите отраслови и браншови организации, подчертавам, това не е само мнение на националното ръководство на ЕКБ, ние взехме решение така твърдо да подкрепиме първия вариант. Мотивите да не подкрепиме идеята на областно равнище да могат да се създават всевъзможни защитени професии са лоши практики, съществували до момента, които, ако цитирам председателя на една наша браншова организация, казва, и сега има примери на изучаване в професионалните гимназии на измислени, но добре звучащи специалности без по-нататъчна реализация. И по тази причина ние застъпваме тезата, че трябва да се възприеме първия вариант, ако ще се възприема нещо от общия законопроект. Списъка на защитените професии трябва да бъде относително кратък и в него да присъстват най-вече професии, които наистина са от съществено значение за развитие на икономиката на страната. И тук ще дам само един пример. В момента абсолютно никъде в България не се обучават хора за леяри. Прост пример. Ние участвахме в дебатите в Комисията по трудово законодателство във връзка с необходимите промени, които трябва да се направят в Кодекса на труда. И тук, заедно и с, предполагам, това ще го кажат и колегите от БСК, и ние смятаме, че трябва да се прецизира подзаконовата нормативна база, тъй като целевата група в крайна сметка са лица във възрастови интервал между 15 и 18 години. Добре знаем, че тук има специфични изисквания, които трябва да бъдат по някакъв начин отрегулирани. В крайна сметка получава се така, че предложеният общ законопроект е компилация на два доста взаимно противоречащи си, като философия и съдържание законопроекти. Единият, за съжаление, този, който ние още в началото по принцип сме се противопоставили, е надделял. По тази причина ние не можем да подкрепим общия законопроект в този му вид. Още един път искам да подчертая, че това не означава, че ние не подкрепяме въвеждането на дуалното обучение. Напротив, това не означава, че ние не подкрепяме валидирането на знания. Напротив, подкрепяме. Това не означава, че не подкрепяме въвеждането на защитени професии. Напротив, ние сме дали становището си в кой вариант на общия законопроект го подкрепяме. Но като цяло, бих казал, за съжаление, той не отговаря на изискванията за един консолидиран, балансиран законопроект. Благодаря.
Благодаря. Други мнения има ли по вече приетия закон? Българска стопанска камера, заповядайте.
Първо една бележка. Не считаме, че безсъдържателно днешното обсъждане, независимо, че го правим постфактум, след приемане на общия законопроект. Доколкото разбрах и от секретарията, има и друг по такива прецеденти. Представили сме становище по текста, който ни е известен, не по окончателния закон, който вероятно подлежи в момента на публикуване в Държавен вестник. Но позволете, госпожо Златанова, само няколко момента да отбележа в нашето становище, както и в становище на Икономически социален съвет беше споменато. То беше подготвено и съдокладвано също така от КНСБ. С много компромиси би казал на трите страни в Икономически социален съвет, не само работодатели и синдикати, но и третия сектор. Като ще отбележа, че за нас законопроект е крачка в вярна посока, но не достатъчно голяма крачка. На първо място по отношение на отдавна назрялата необходимост от въвеждане на така речената дуална система за обучение чрез работа, а ние бихме казали образование чрез работа. За съжаление не беше направена така по-решителна крачка за ангажиране на включително лица, отпаднали от образователната система, навършили 15 години и имащи всички качества да полагат труд по трудов договор, договор за обучение. Това многократно сме водили, разбира се, дискусии по този въпрос. Ратифицираните конвенции от страна на Република България, както и Конституцията, не поставят забрана за въвличане на 15 годишните в трудов процес, чрез трудов договор за обучение, като част от образователната система, държа да подчертая, тъй като знаете, че има задължение за 16 годишните за участието им в училищното образование. На следващо място по отношение така речената дуална система, вие знаете, че вече редица браншове имат постижения в това отношение, бих могъл да цитирам и в електротехническата промишленост, и в строителната индустрия, в редица други браншове. Така че законът действително в този му вид, макар и така на малки стъпки за съжаление, дава вече тези възможности, включително от новата учебна година, тези дейности да получат по-сериозни, по-широка регламентация. По отношение на, искам да спомена обаче друго, това е едно много голямо предизвикателство за всички български работодатели. Дори минималните оценки, които сме правили в Икономически и социален съвет, показват, че работодателите ще трябва да генерират, да обезпечат някъде около 120, 140, 150 хиляди работни места средногодишно за всичките випуски, които биха евентуално влезли в системата на дуалното обучение. Това е едно много голямо предизвикателство пред българските работодатели. Тук колегите от АИКБ имат, разбира се, известно основание според нас в опасенията дали работодателя би могъл да поеме всички тези разходи. И ние също така казваме, че всички разходи по функциониране на системата в нейната цялост не могат да бъдат поети от българските работодатели. Но няма как, изхождайки от опита на водещите страни в дуалната система, Германия, Франция, грешка, Германия, Австрия, Швейцария, Холандия, може би това са страните, които така се подчертават, че имат водещ и положителен опит, дългогодишна практика, разбира се, може би над 100 години. Някои от тях, това няма как да не бъде отговорност на работодателя, заплащайки за труда, съответно обучаеме, добивайки съответните умения и квалификация, валидиране тя по съответния ред. Това е начинът да се постигне по-високо качество на придобиваната квалификация. Същевременно това са не повече според нас от 35-40 хиляди предприятия в страната, които евентуално биха могли да поемат ангажименти в рамките на дуалната система. Това са предприятията с персонал над 10 души. Като цяло, разбира се, и в занаятчийски предприятия, и в предприятия с по-малко 10 души персонал, това би могло да се случва. Но като цяло е необходим капацитет, една критична маса, за да могат работодателите да съответно да реагират на новите законодателни условия. Но така, пак визирайки становището на колегите, очевидно и много голям ресурс трябва да осигурим, включително в новия програмен период, за финансирането на наставниците, за частична подготовка на работните места за обучение, за центрове за професионално обучение, които са секторни центрове на самите браншови организации. Тъй като това обилие от многобройни центрове за професионално обучение, без значение с каква база и с какъв капацитет са, очевидно показва много проблеми, които с течение на времето трябва да бъдат отсявани тези, които, така се каже, имат достатъчната експертиза и капацитет. не сме доволни от едно многократно предложение и на Стопанска камера, би казал, подкрепено така, на голяма част от социалните партньори, включително от синдикатите, дискутирано в различни формати, включително в формата на така речената на електронна трудова книжка. Става дума за електронния образователен и квалификационен профил. Давали сме много предложения, знам, че сме досадни станали на редица компетентни държавни органи. Рано или късно това ще се случи. За нас колкото по-рано и така по-ефективно, по-резултатно изпълнено това упражнение, толкова по-добре. Давали сме в самите в коментара си по двата законопроекта предложения по този въпрос. Само маркирам. И съвсем конкретно и с това да приключа. По информацията, която имаме от приетия закон вече, за съжаление не са отразени наши концептуални предложения по терминологичната основа на този законопроект. И само ще отбележа термините, по които ние сме дали съответното определение. Те са базирани на широко прилагана европейска практика. За съжаление обаче очевидно не беше набрана достатъчна добро желание и разбиране за необходимостта от малко по-радикален подход по терминологичната база. И само ще спомена термите, по които сме дали конкретни определения, отново подчертавайки, че те са базирани на широко прилагана европейска практика. Става дума за въвеждане на така речените професионални стандарти на секторни квалификационни рамки, включително нови определения за информално учене, самостоятелно учене, колкото и това да звучи странно, вероятно, за някои, които са филолози, за съжаление, двата термина не се припокриват. Включително нови определения за професионални компетентности, професионални умения и професионални знания. Нека да приключа с това. Това са нашите основни бележки. Пак подчертавам, че това обсъждане не е безпредметно. Протокол от него може би ще бъде също така една база, както и становище на ИСС за едни последващи промени в този закон, вече отчитайки практиката по прилагане на така речената дуална система.
Благодаря, господин Бранков. Именно да обърна внимание само, че знаете, че реформата в професионалното образование е едно от важните предварителни условия в споразумението за партньорство и наистина в новия програмен период ще бъде сериозно финансирана тази реформа и това е залегнало в, ако не се лъжа, повече от една оперативни програми, така че сме направили всичко възможно в правителството да осигурим и финансиране, отчитайки също и мнението на Европейската комисия, колко е важно това, именно за пазара на труда. Други становища по законопроекта, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо вицепремиер. Ще представям становището на КНСБ, макар че господин Бранков няколко пъти цитираше КНСБ, което значи, че част от нещата той ги представи. Тъй като имаме известни противоречиви оценки в рамките на становището, две мои колежки, Юлия Симеонова, изпълнителен секретар, и колежката главен експерт Величка Микова, ще представят отделните гледни точки, т.е. именно какво приемаме, защо го приемаме, какво отвърляме и защо го отвърляме. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо заместник премиер и всички останали колеги, които многократно в различни формати присъстваха по време на обсъжданията и на двата законопроекта и на общия законопроект. Онова, което Конфедерацията на независимите синдикати в България държи да подчертая, че ние сме категорично за спешно приемане на промени в Закона за професионалното образование и обучение, като си даваме сметка, че първо липсва основата, т.е. общия закон, който би следвало да бъде надграден със самия закон за професионално образование и обучение. От друга страна, обаче, си даваме сметка, че актива на България, именно на работната сила, който беше подчертан и като основен приоритет на Европа и в стратегията и всички останали документи, би следвало да бъде повишен от гледна точка на признаване на знания, умения и компетентности. Така че от гледна точка на основните вече приети промени в закона. Ние категорично подкрепяме системата за валидиране на професионалните знания, умения и компетентности, на въвеждането на система за осигуряване на качество, която, разбира се, тепърва предстои да бъде разработена в поднормативната база, за да може да бъде осъществявана на всички равнища с съответни вътрешни и външни оценки. А конфедерацията ни се включи естествено, както и господин Бранков подчерта, в изработването на становище на Икономическия и социален съвет, в което дадохме редица предложения, които са свързани от една страна с цялостната терминология, която би следвало да бъде унифицирана, тъй като в момента, както често се случва в нашата практика, в различните нормативни документи съществуват различни дефиниции, част от които, разбира се, е желателно да бъдат изчистени от гледна точка на еднакво залагане на качествени показатели, за да можем да си правим и периодична оценка. Тъй като госпожа Златанова спомена и споразумението за партньорство, ние всички знаем, че предстои да правим междинна оценка и през 16-та и през 19-та година, а междувременно България би трябвало да приеме и домакинството. Това предполага, че ние ще имаме достатъчно ангажименти по отношение на отчитане постигането на индикатори. А това предполага във всички нови промени в законодателната ни уредба да бъдат заложени такъв тип дефиниции, такъв тип индикатори, които могат да бъдат наблюдавани и с активното участие на социалните партньори, и бихме могли съответно да отчетем конкретния напредък и посоката, в която би следвало да продължим развитието си. Подкрепяме идеята за защитените професии от гледна точка на това, че приоритетните области са очертани във всичките ни рамкови документи, но все още не сме стигнали до конкретиката. В записа, последния, който видяхме, тъй като не сме видяли текста след второ четене, в списъка на защитените професии като ангажимент за изготвяне и актуализиране са включени само организациите на работодателите. Би следвало обаче там да се включат и тези, които наблюдават непосредствено процеса и са свързани с неговото осъществяване. Още повече включването на представители на организации на работници и служителите може да допренесе и за повишаване ангажираността на целия активен пакет от тези, които ще осъществяват и обучението чрез работа, а именно учители, наставници и други заети лица, които би следвало да имат вариант да подскажат не само кои са приоритетните, т.е. защитените професии, но и тези, които носят по-висока добавена стойност и ще бъдат важни за развитието на България и в следващия програмен период и за напред. Онова, което от становищата на КНСБ, които са депозирани и към Комисията по образованието и науката към 42-то Народно събрание и са включени в становищата на ИСС, също така са представени и по време на обсъжданията в комисиите, които заседаваха в някой случай на парче. Ние включихме и един вариант на предложение за създаване на секторни фондове за обучение и квалификация, каквито съществуват в 15 държави, членки на Европейския съюз, и които биха могли да разрешат точно онова тясно място, което беше споменато и от страна на представителите на работодателските организации. Създаването на такъв тип секторни фондове с участието и на държавата, в това число на европейски средства, и на работодателите, но и на обучаемите, би създало възможност за социално устойчиво развитие. Дали сме и дефиницията. В момента продължаваме работата в открояване на възможностите за въвеждане на такива секторни фондове, които да бъдат естествено с активното участие и на социалните партньори, може би в надзорен съвет, но създадени и поддържани от административна гледна точка от страна на държавата, което може да се впише и в изискването за модернизиране на агенцията по заетостта, което си е една от специфичните препоръки за България. По отношение на конкретните предложения за параграф 47 бих предложила колежката Микова да продължи.
Добър ден, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Аз ще взема отношение единствено по параграф 47 от общия законопроект за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение. И ще кажа, че всъщност това е единствената промяна, която ние не подкрепяме. А самият параграф 47 урежда начина на осъществяване на дуалната система чрез трудово правоотношение. И това трудово правоотношение е уредено предлага се да бъде уредено чрез новият договор за обучение през време на работа в член 230. Становището на КНСБ е, че не трябва да се пипа конструкцията на този вид договор за ученичество, по-известен като договор за ученичество, защото самият трудов договор обслужва работа чрез обучение. Идеята е, че ние трябва да намерим и да се обединим в смисъл, че да търсим нов вид правна уредба на отношенията, които се създават чрез дуалната система на обучение и да намерим начин, по който тази професионална практика да бъде уредена не чрез трудови отношения, а в самия специализиран закон, какъвто е закон за професионалното образование и обучение. Това не означава, че ние така отказваме работниците и служителите, учащи се да бъдат защитени, но все пак в настоящия законопроект липсват предложения за промяна в подзаконовата нормативна уредба, свързана с работа на лица, които не са навършили пълнолетие. Също така в Кодекса на труда са залегнали доста разпоредби, които защитават такива категории лица и които също, ако бъде прието да става чрез трудово правоотношение осъществяването на дуалната система на обучението, тези разпоредби също трябва да бъдат променени. В момента това не е разработено и по тази причина ние не можем да се съгласим. И считаме, че конструкцията на договора за обучение чрез работа не трябва да в момента да се променя, само единствено за да обслужи новата форма на дуално обучение. Благодаря ви.
Благодаря. Аз мисля, че изразените бележки също бяха ценни именно с оглед на оценката при практическото приложение на закона и с оглед развитието на тази реформа по-нататък. Благодаря. Ако няма други изказвания по тази точка, може да преминем към следващите две, които вероятно госпожо Петкова може би да... Къде е госпожа Петкова? Едновременно да се гледат точките, предлагам именно, защото са взаимно свързани. Ще се върне ли госпожа Петкова да изчакаме да си докладва точките, може би? Да, ще изчакаме малко. Аз искам междувременно да се извиним, че сме изпратили по-късно материалите, но такова беше настояването на Министерството на финансите. Те вероятно имат обяснение подходящо за това. Не са обсъждани в Комисията по бюджетна политика. И ето и госпожа Петкова сега ще ни докладва точките, както и причините за така относителната спешност на внасяне на материалите. Двете точки се разбрахме едновременно.
Да. Благодаря, госпожо заместник министър-председател. Ще представя накратко двете точки. Ще започна с методиката за изготвяне план-сметката с необходимите разходи за определяне на таксата за битови отпадъци. В изпълнение на параграф 13 от преходните заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси до 30 юни Министерски съвет съвместно с Национално Националното сдружение за общините трябваше да изготви проект на методика и проект на закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси. С заповед на министър-председателя на Република България беше сформирана работна група, която участваха представители на министерства, ведомства, работодателските организации. Бих искала да благодаря за работата на всички, които участваха и благодарение на което методиката и законопроекта са факт. Всъщност методиката е изготвена на база на сега действащите разпоредби в закона за местните данъци и такси. С нея се определя реда и начина за изготвяне на план-сметката, за видовете разходи, които се включват и съответно видовете основи, които могат да се ползват от Общинския съвет за определяне на такса битови отпадъци. С методиката са определени три вида основи. Първата основа, това е индивидуално измерено количество битови отпадъци в имота. Втората основа е количеството битови отпадъци, съобразно брой вместимостта на необходимите съдове. И третата основа, това е брой ползватели на услуги в имота или натурален показател, използвано количество в имота. В самата методика са включени много схематични примери, както и формули за изчисляване на таксата в зависимост от избраната основа, като Общинският съвет може да избере една или няколко основи за съответното населено място или примерно да избере комбиниран подход в зависимост от коя е най-подходящата основа за определяне на такса битови отпадъци. След изготвянето всъщност на методиката съвместно беше изготвен и проект на закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси. И в методиката, и в закона изцяло са съобразени с европейския принцип за мърцителя плаща и с директива 2008-98 на съвета от 2008 година относно отпадъците. Също считаме, че този принцип за мърцителят плаща, който е въведен от местните власти в почти всички държави членки на Европейския съюз, това е принципът, който е най-точен и всъщност този, който замърсява, той трябва да плаща и съответната такса. Освен това, той се явява един много добър финансов стимул, както за намаляване на количеството на генерираните отпадъци, така и като стимул за въвеждане на разделно изхвърляне на отпадъците и компостиране на отпадъците. Със закона се предвижда въвеждането на двукомпонентна такса за поддържане на чистота, която първият компонент, това е такса за битови отпадъци, вторият компонент е такса за поддържане чистота на териториите за обществено ползване. И сега общините, всъщност в такса битови отпадъци, те включват разходите за поддържане на чистота на обществените територии, но считаме, че разделянето на два компонента просто ясно ще се разграничат разходите, които се правят за поддържане, т.е. от една страна за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, от друга страна за поддържане на чистотата на обществените територии и ще се избере най-подходящата основа за определяне на таксата по двата компонента.
Вие слушахте заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество под председателството на вицепремиера Зинаида Златанова, което се проведе на 15 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.